Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Александр Лукашэнка дагнаў Брэжнева. Прадстаўленая народная праграма «Як рэфармаваць Беларусь». Міністэрства абароны прызнала факт перасячэння мяжы з шведамі і павышае гатоўнасць войскаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія будзе рабіць усё, каб ацэнкі парламенцкіх выбараў у Беларусі былі аб'ектыўнымі і неперадузятымі і не былі прадметам аднабаковых правілаў, якія спрабуюць навязаць у АБСЕ некаторыя краіны Захаду. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Менску. Працягваем навіны. Следчая камісія, прызначаная Радай ААН па правах чалавека, звінаваціла сырыйскія ўлады ў забойстве больш за 100 жыхароў паселішча Хола ў траўні, падкрэсліўшы, што палова забітых дзеці. Такім чынам, згодна з дакладам следчай камісіі ААН, урад Сырыі і сырыйскія праўрадавыя апалчэнні учынілі злачынствы супраць чалавечнасці ўключна з забойствамі і катаваннямі. У дакументе, абнародаваным у сераду, таксама адзначаецца, што і некаторыя дзеянні паўстанцаў супярэчаць нормам міжнароднага права. Аднак яны не настолькі цяжкія, як злачынствы урадавых войскаў. У спецыяльным дакладзе ААН змяшчаюцца вынікі расследавання падзей, якія здарыліся з сярэдзіны лютага па ліпень 2012 году. У дакументе гаворыцца аб наяўнасці дастатковых падстаў, каб лічыць сырыйскія ўрадавыя сілы і саюзныя ім фармаванні адказнымі за грубыя парушэнні міжнароднага права. У прыватнасці гаворка ідзе аб адвольных арыштах, забойствах і безразборным ужыванні вайсковай сілы супраць цывільных асобаў. У чацвер на запрашэнне кіраўніка Польскай праваслаўнай царквы мітрапаліта Савы стартуе 4-дзённы візыт патрыярха маскоўскага Кірыла ў Польшчу. У ходзе візыту патрыярх Кірыл і старшыня Польскай каталіцкай біскупскай канферэнцыі мітрапаліт Юзеф Міхалік падпішуць сумеснае пасланне народам Расіі і Польшчы з заклікам да развіцця братэрскіх адносін паміж расейцамі і палякамі. Візит патрыярха ў Польшчу будзе першым візытам першага іерарха Расійскай праваслаўнай царквы ў гэтую краіну за 100 годзе. Падчас візыту патрыярх і прадстаўнік польскага касцёлу падпішуць зварот да расейцаў і палякаў з заклікам дараваць адзін аднаму гістарычныя крыўды. Японская паліцыя арыштавала 14 кітайскіх актывістаў, якія высадзіліся сёння на выспах ва ўсходні кітайскім моры, якое лічыцца спрэчным. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі японскай берагавой аховы на выспе Акінава. Актывісты на рыбалоўным судне наблізіліся да астравоў Дзяо-Юйтай, які ў Японіі называюць Сенкаку. Удзельнікі акцыі з арганізацыі камітэт дзеянняў у абарону выспаў Дзяо-Юйтай заявілі, што іх учынак павінен перашкодзіць планаванаму візыту японскіх заканадаўцаў на архіпелях. Прадстаўнік японскай паліцыі пацвердзіў журналістам факт затрымання 14 парушальнікаў марской мяжы і заявіў пра намер правесці ўсеабдымнае расследаванне. Як паведаміла вяшчальная кампанія NHK, усе арыштаваныя дастаўленыя на Акінаву, дзе і будуць праходзіць допыты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.